Bine v-am găsit, estimați ascultători, vă spune Cătălin Polimaru. Începând cu această emisiune, ne vom ocupa de o altă categorie de păcate, de asemenea foarte grave și osânditoare la iad. Este vorba de păcatele împotriva Sfântului Duh. Locurile din Scriptură unde sunt amintite au o tentă foarte gravă. Aceste păcate nu se vor ierta nici în veacul de acum, nici în cel ce va veni, firește în lipsa pocăinței. Păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt păcatele care se împotrivesc celor trei virtuți teologice, credința, nădejdea și dragostea, virtuți fără de care un om nu se poate mântui. Iată așadar realități ale vieții spirituale de care trebuie să ținem cont dacă dorim să fim alături de Domnul. Despre ele vom discuta astăzi alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Teofil, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Părinte, aș dori să începem această emisiune comentând un pasaj din Noul Testament. Este vorba de o afirmație a Mântuitorului. O găsim în Evanghelia după Matei, la capitolul 12, versetele 31-32. De aceea vă spun, orice păcat și orice blasfemie li se va ierta oamenilor, dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu li se va ierta. Cel ce va grăi cuvânt împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar cel ce va grăi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie.
Greu este cuvântul acesta, cine poate să-l înțeleagă? Până la urmă nu pot să spun altceva decât ceea ce au spus sfinții noștri părinți care au tâlcuit acest cuvânt, care au căutat să înțeleagă acest cuvânt, numai că păcat împotriva Sfântului Duh, cred că este orice păcat care nu se iartă. Păcat împotriva Sfântului Duh este orice păcat pentru care nu te pocăiești. Orice păcat în care te lași stăpânit și care te desparte de Dumnezeu și prin care te împotrivești iubirii lui Dumnezeu și te împotrivești Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este cel care este în biserică și lucrează în biserică la mântuirea oamenilor. Cumva noi trăim în, hai să zic, epoca Duhului Sfânt. Sigur, Duhul Sfânt lucrează în biserică nedespărțit de Tatăl și de Fiul, dar El este Cel care s-a pogorât în ziua cinzecimii și acum lucrează în biserică la mântuirea tuturor oamenilor. Prin urmare, toate păcatele care se fac în această, să zicem, perioadă, de la cinzecime și până la sfârșitul veacurilor, sunt păcate împotriva Duhului Sfânt care lucrează la mântuirea tuturor oamenilor și în mod deosebit a celor care trăiesc în biserică. Așadar, a păcătui și a nu te pocăi înseamnă a neglija această lucrare a Duhului Sfânt de sfințire și de mântuire a omului. Și nu se iartă pentru că nu vrei să fii iertat, nu ceri iertare. Pentru că altfel am limita puterea lui Dumnezeu de a ierta, care știm că este nelimitată, nemăsurată.
În acest pasaj pe care l-am citat, se spune că nu va fi iertat cel ce va grăi împotriva Duhului Sfânt. În ce sens va grăi sau va zice?
Adică va huli în vreun fel, va nesocoti lucrarea Duhului Sfânt. Cred că foarte grav păcat împotriva Sfântului Duh a fost a marilor ereziari, a celor care au contestat persoana Sfântului Duh, dumnezeirea Sfântului Duh. Au spus că, de fapt, Duhul Sfânt nu este o persoană dumnezeiască, ci este doar o energie a Tatălui, nepersonală. Mi se pare un păcat foarte grav, care nu poate fi iertat nici în viacul de acum, nici în cel ce va să fie, pentru că acest păcat, iată, otrăvește o mulțime de suflete care acceptă această erezie. păcat hulă împotriva Sfântului Duh. Este, cred că, orice cuvânt rău adus la adresa lui Dumnezeu, orice înjurătură, orice blestem îndreptat împotriva lui Dumnezeu, împotriva bunătății lui Dumnezeu. Sunt oameni care se îndoiesc de bunătatea lui Dumnezeu, de purtarea lui de grijă și hulesc în acest sens. Și cred că sunt o mulțime de alte forme prin care omul poate huli, poate blasfemia pe Duhul Sfânt. Pentru că hulind pe Duhul Sfânt, hulești întreaga Sfântă Treime. Așa cum hulind pe Tatăl, hulești și pe Fiul și pe Sfântul Duh, sau cum zice Mântuitorul, cine mă primește pe mine, primește și pe Cel care m-a trimis pe mine, cine se leapădă de mine, se leapădă și de Cel ce m-a trimis pe mine. Așa că orice hulă împotriva Sfântului Duh, de fapt, este împotriva Sfintei Treimi.
Însă cel ce va grăi cuvânt împotriva Fiului Omului va fi iertat.
A Fiului Omului, vedeți, aici e vorba, sigur, și de Mântuitorul Iisus Hristos ca om, dar este vorba și de orice om, fiu al omului. Adică a greși împotriva unui om este mult mai lesne de iertat și de îndreptat decât a greși împotriva lui Dumnezeu. Pentru că dacă greșești față de un om, ai șansa să recunoști și să ceri lui Dumnezeu ajutor ca să îndrepte această situație. Dar dacă greșești împotriva lui Dumnezeu, dacă te desparți într-un anume fel de Dumnezeu și nu mai vrei comuniunea cu El, atunci cine te mai poate mântui? Cine te mai poate salva din această situație? Nimeni. Dar a greși împotriva unui om, cred că este mult mai lesne de îndreptat, de vindecat. Pentru că atunci intervine Dumnezeu, care caută să repare această situație, vrând cu orice preț mântuirea omului. Dar când omul greșește împotriva lui Dumnezeu, în sensul că îl respinge pe Dumnezeu, aceasta este marea greșeală, că oricum toți greșim împotriva lui Dumnezeu. Nimeni nu este în stare să păzească poruncile lui Dumnezeu pe deplin, dar cel puțin există dorința, există râvna și te străduiești zi de zi. Dar marea greșeală sau hula adevărată împotriva Sfântului Duh este aceea de a respinge ajutorul lui Dumnezeu, de a te lepăda de Dumnezeu. De aceea părinții au înțeles că păcatele împotriva Sfântului Duh sunt păcatele împotriva virtuților cardinale, credința, nădejdea și dragostea. Prin acestea omul intră în legătură cu Dumnezeu. Or, păcatele împotriva Sfântului Duh, necredința, deznădejdea și ura împotriva lui Dumnezeu, sunt stări în care omul se desparte de Dumnezeu și dacă rămâne în această stare, dacă nu se trezește în niciun chip, el nu mai are nicio șansă să fie mântuit, pentru că în această stare respinge ajutorul lui Dumnezeu prin necredință, prin deznădejde și prin ură. Chiar dacă Dumnezeu ar veni în ajutorul lui, el spune nu, nu vreau. Și atunci nu se poate ierta, adică nu se poate vindeca nici în viacul acesta, nici în cel ce va să fie, pentru că în aceste păcate omul se închide total în sine. Și atunci nu mai poate primi ajutor nici de la Dumnezeu, nici de la oameni.
Părinte Teofil Roman, spuneam că păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt cele care vin cumva împotriva virtuților teologice, credința, nădejdea și dragostea. Părinții au stabilit că păcatul acesta, împotriva Duhului Sfânt, în manifestările sale, îmbracă șase forme: contra credinței, împotrivirea la adevărul învederat și dovedit al credinței creștine și lepădarea de Hristos și de biserica lui creștină, e vorba de apostazie și prigonirea bisericii, contra nădejdii, încrederea semeață și nemăsurată în harul și îndurarea lui Dumnezeu și pierderea nădejdii în mila și bunătatea lui Dumnezeu și contra dragostei, nepocăința până la moarte și nesocotirea darurilor lui Dumnezeu și pismuirea aproapelui pentru harul dumnezeiesc primit și faptele bune pe care acesta le-a săvârșit. Iată o clasificare cumva didactică.
Dacă le luăm pe fiecare sau le privim în ansamblu, vedem că dacă cineva se află într-un asemenea păcat, într-o asemenea stare de păcat, este cu neputință să primească mila lui Dumnezeu, să zicem, lepădarea învățăturii de credință a bisericii sau împotrivirea, cum zice Mântuitorul către apostol când îi trimite la propovăduire. Mergeți și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui. Iar cel ce nu va crede, se va osândi, pentru că leapădă, de fapt, singura cale, singura posibilitate a omului de a se mântui. Nu există altă cale, nu există un alt nume, ne spune Sfântul Luca în Faptele Apostolilor, în care să se dea mântuire oamenilor. Doar cel care va chema numele Domnului, Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se poate mântui. Este singurul nume. Ori respingând această cale, această posibilitate, practic lepezi posibilitatea mântuirii. La fel apostazia. Să zicem că o vreme ai acceptat, ai trăit în biserică, dar după aceea, într-o anumită împrejurare, te lepezi de credință. Iarăși te lepezi de aceeași singură șansă și posibilitate. Și așa toate, dacă le luăm pe rând, dar din oricare acest păcat, dacă printr-o minune omul se poate trezi și poate recunoaște că a greșit și se întoarce, cu siguranță că Dumnezeu îl primește.
Totuși, această clasificare nu rezultă automat din Sfânta Scriptură.
Bine, e o tâlcuire a părinților, așa au înțeles ei, pentru că altfel nu se poate înțelege altfel cuvântul Mântuitorului, punând acest cuvânt lângă alte cuvinte a Mântuitorului, care zice că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât pe unicul său fiu l-a dat, ca tot cel ce crede în dânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ori de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui. De câte ori să iert aproape lui meu, oare de 7 ori este de ajuns? Nu, ci zic vouă, de 70 de ori câte 7. Deci, iată, în alte locuri arată că Dumnezeu vrea cu orice preț mântuirea omului, dacă el se întoarce, dacă el se pocăiește. Și atunci nu poți înțelege altfel că un anume păcat nu se iartă nici în viacul acesta, nici în cel ce va să fie, decât așa cum l-au înțeles părinții. Adică sunt aceste păcate prin care tu rupi voit comuniunea cu Dumnezeu. Nu îi dai lui Dumnezeu posibilitatea să te mântuiască, să te ajute, pentru că tu nu vrei. Nu că Dumnezeu nu vrea sau nu poate, ci tu nu vrei.
Sentințele Mântuitorului sunt foarte precise și grave, mi se pare mie, în Sfânta Scriptură. Avem însă tendința astăzi să îndulcim aceste mesaje, să-L privim pe Dumnezeu ca un Dumnezeu al iubirii sau exclusiv al iubirii.
Și este.
Este, dar numai
doar
așa.
Doar al iubirii, dar iubirea nu minte.
Sentințele acestea...
Iubirea aceasta este și adevăr. Sau e o iubire care se naște din adevăr. Din adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu este singurul care le există și Dumnezeu nu se poate desfința. Așa că El iubește, dar se mărturisește pre sine în această iubire. Eu așa sunt și nu pot fi altfel. Dumnezeu nu se poate schimba. Și când l-a zidit pe om, iarăși l-a zidit în duhul adevărului, după chipul și asemănarea sa. Prin urmare, orice înstrăinare a omului de Dumnezeu este înstrăinarea de adevărul lui, și iubirea lui Dumnezeu, chiar dacă este nemăsurată și neasemănată, nu este și mincinoasă, adică nu-l poate accepta pe om în minciună, în fals. Îi spune foarte lămurit omului, aceasta este calea. Cel ce voiește să vină după mine, să vină. Dar altfel, dacă cineva nu vrea altfel, sigur că Dumnezeu îi îngăduie, dar altfel înseamnă pierzanie veșnică și această iubire nemăsurată, iată, nu poate să se împotrivească libertății omului, pentru că un principiu de bază al iubirii este libertatea.
Prin urmare, dacă nouă ni se pare că aceste cuvinte ale Mântuitorului sunt foarte dure, poate aspre, grave, este pentru că noi suntem de vină,
noi
nu pentru că Dumnezeu nu iubește, ci pentru că noi ne împotrivim acestei iubiri.
El ne iubește și ne descoperă calea, adevărul și viața. Zice Mântuitorul, nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin mine și mai mult, El ne dă și ajutor, știe că nu putem, zice, fără mine nu puteți face nimic. De aceea ni se pune la îndemână și a rămas în biserică ca ajutor atotputernic pentru orice om care vrea să se mântuiască. Ni se oferă ca mâncare și băutură, nu ne dă posibilitatea să ne hrănim cu El ca să ne întărim duhovnicește. Mai mult decât atâta, Dumnezeu nu are ce să facă pentru noi oamenii.
Părinte Arhimandrite Teofil Roman, aș dori să vorbim în continuare despre două din păcatele împotriva Sfântului Duh. Să începem cu încrederea prea mare în bunătatea lui Dumnezeu, un păcat care contravine virtuții nădejdii.
E o mare înșelăciune în care pot cădea mulți oameni, având în vedere ceea ce spuneați mai devreme, că Dumnezeu este iubire, că iubirea toate le sufere, toate le crede, toate le rabdă. Unii oameni își permit să păcătuiască la nesfârșit, având nădejdea că Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu îi va ierta și le va trece cu vederea. Dar acești oameni nu au în vedere că a stărui mult în anumite păcate te poate aduce în starea în care tu să nu mai poți primi iubirea lui Dumnezeu. Dar, într-adevăr, Dumnezeu te iubește și este dispus oricând să ierte și să uite tot. Dar nu pentru ca să te lase pentru veșnicie în păcat, ci Dumnezeu te iubește pentru că vrea să te recupereze din această stare de păcat.
Se întoarcă să fie viu.
Adică păcatul este o minciună. Este ceva care îl desfigurează pe om. Nu e o plăcere, să zicem, nevinovată, care lasă că nu se întâmplă nimic dacă eu acum mănânc peste măsură sau dacă eu acum desfrânez sau dacă eu
că
acum...
Slăbiciune omenești, da, că pot fi trecute cu vederea.
Sigur că da. Nu e așa. Pentru că toate acestea te îndepărtează de Dumnezeu. Nu, harul lui Dumnezeu nu mai poate lucra în tine, numai în măsura în care tu ajungi să conștientizezi că, într-adevăr, aceste păcate sunt o mare nenorocire pentru sufletul tău și atunci le respingi, începi să le urăști și ceri mila și ajutorul lui Dumnezeu și atunci sigur că Dumnezeu te iartă și e dispus să te ajute și să te ridice din această mocirlă, dar Dumnezeu nu te iubește îngăduindu-te să păcătuiești. E o mare amăgire. E ca și cum unii părinți, înțelegând în mod greșit iubirea, le permit copiilor să facă lucruri care nu sunt folositoare, deși ei le doresc. Adică mi se pare o falsă iubire, spre exemplu, să-i accepți copilului tău să înjure, să vorbească urât. Și tu să te bucuri că ce inteligent este copilul tău și că cât de repede a învățat să spună anumite lucruri. E o falsă iubire să te bucuri auzindu-l pe copilul tău vorbind urât și înjurând. Sau, ce știu eu, copilul tău vrea să meargă să se joace la foc. Nu cred că e o adevărată iubire să-i satisfaci acest capriciu. Chiar dacă el plânge, chiar dacă el scâncește, tu nu-l lași și te împotrivești. Și sunt multe, multe, multe capricii pe care le satisfac în zilele noastre părinții copiilor, avem un singur copil, nu vrem să-i lipsească nimic, dar nu înțelegem că, de fapt, adevărată iubire nu este a-i satisface copilului toate poftele, ci a-l învăța cu ceea ce numim noi în disciplina vieții monahale, cu tăierea voii. Încă de mic, pentru că marea nenorocire a omului este mândria, este încrederea în sine. Și dacă tu nu îl înveți pe copil de mic cu tăierea voii, vei ajunge când va fi mare să te terorizeze. Pentru că tu i-ai cultivat această încredere în sine, că îi se cuvine tot, că el trebuie să primească tot. Deci iată o greșită înțelegere a iubirii care o putem aplica atât în relația cu Dumnezeu, cât și în relațiile dintre noi oameni.
Spuneați că Dumnezeu ne dorește alături de El, dar aflați în stare de
pocăință,
după
mai chipul și
exact,
asemănarea sa,
mai exact luptând cu păcatele
da,
noastre.
Deci
noi suntem ființe slabe și cădem repetat.
Da, și Dumnezeu înțelege.
Avem caz de pildă chiar la Paterii, cu un frate care repetat cădea,
da,
pleca
da.
Noaptea în sa, se întorcea și totuși
e
nu-și
altceva.
Pierde nădejdea.
E altceva. Una este să păcătuiești din slăbiciune,
pe toți
din neputință,
din...
și alta este să justifici. Una este ca după ce ai păcătuit să te simți rău, să-ți pară rău, să vrei să nu mai faci păcatul și să te împotrivești totuși până la o anumită măsură păcatului și să cedezi după ce totuși te-ai împotrivit o vreme. Și alta este ca din start să-ți accepti păcatul și după ce ai păcătuit să spui nu-i nimic. Dumnezeu e bun și mă iartă, adică să nu te simți vinovat, să nu trăiești cu durere, să nu te mâhnești că ai păcătuit. Sunt totuși stări diferite. Că dacă te doare, dacă te mâhnești, această durere și această mâhnire te aduce cu toată rușinea, te aduce înaintea lui Dumnezeu, cazi în genunchi și spui, Doamne, iată, iarăși am căzut. Nu-mi place, nu mă simt bine, dar ce să fac acum? Tot la tine vin, tu să mă ierzi, tu să mă ridici, tu să mă ajut să nu mai fac. Și această rugăciune uneori se poate intensifica și poate deveni în tine o forță curățitoare și mântuitoare. Dar dacă tu păcătuind spui nu-i nimic, lasă că Dumnezeu e bun și mă iartă și te duci și tot repeți, stăruința în acest păcat devine în tine o forță destructivă care în final te desparte de Dumnezeu. Tu ai numai aparența legăturii cu Dumnezeu, dar de fapt tu prin viața ta te-ai despărțit total de Dumnezeu și tu nu mai ești după chipul și asemănarea Lui, ci ești după chipul și asemănarea celui pe care l-ai slujit prin păcate, adică a demonului.
Părinte Teofil, un alt păcat împotriva Duhului Sfânt este cumva în opoziție cu cel amintit anterior, neîncrederea sau deznădejdea de a primi ajutorul lui Dumnezeu.
E o altă înșelare demonică, pentru că demonii se străduiesc să-i strecoare omului acest gând că nu se mai poate, că n-are rost, că ai păcătuit atât de mult încât Dumnezeu nu te mai poate ierta. Și atunci omul face ce a făcut și Adam în rai, s-a ascuns. Adică n-a avut curajul să recunoască, să vină și să spună, da, uite, am greșit, n-am făcut ce mi-ai poruncit să fac, dar iartă-mă.
Se pare că această deznădejde paralizează voința.
Paralizează voința și îl limitează pe Dumnezeu. De fapt, e o falsă imagine a lui Dumnezeu pe care ți-o dă diavolul. Așa cum i-a dat-o și înainte de a păcătui. Diavolul a prezentat o imagine falsă a lui Dumnezeu. A zis Dumnezeu să nu mâncați? Da, a zis să nu mâncăm, pentru că ziua în care vom mânca vom muri. Nu veți muri, ci veți fi ca El. Deci în prima fază îl face pe Dumnezeu mincinos, adică Dumnezeu nu te lasă, pentru că nu vrea să fiți ca El și de aceea v-a interzis. Deci și înainte de a păcătui a falsificat imaginea lui Dumnezeu și i-a strecurat omului îndoiala și atunci a zis mai bine, hai să mâncăm. Și după ce a păcătuit, iarăși îl falsifică pe Dumnezeu, Dumnezeu nu te primește. Acum i-ai călcat porunca, n-are rost să te duci. Deci și înainte și după păcat este lucrarea diavolului de a desfigura chipul blând și iubitor al Părintelui Ceresc. Ori noi nu trebuie, aici este marea înțelepciune, să nu avem încredere în sugestia diavolului nici înainte de a păcătui, când diavolul zice nu-i nimic, nu e mare lucru sau Dumnezeu îți interzice pentru că nu vrea să fii ca el, dar de fapt nu, acesta este adevărul. Să nu avem încredere pentru că e minciună. Și să nu avem încredere nici după ce am păcătuit, dacă totuși ne-am lăsat înșelat și am păcătuit, acum să nu avem încredere în cealaltă minciune care zice n-are rost. Dumnezeu nu te mai poate ierta. Nu. Du-te la Dumnezeu cu orice preț și vei vedea ce va face Dumnezeu, dar du-te și zi, Dumnezeul meu, am greșit.
Numai că
iartă-mă.
știți că în urma păcatului deznădejdea poate fi de foarte multe ori una groasă, ca o pâclă, ca o ceață foarte groasă. Ei, ea aproape că paralizează voința
Dar nu atât
și...
de groasă încât să nu poată străbate Dumnezeu prin ea, să nu o poată risipi așa ca niște nori grei. Până la urmă tot îi risipește Dumnezeu și răsare soarele. Așa și în sufletul unui om, oricât de groși și de grei ar fi acești nori ai deznădejdii, până la urmă Dumnezeu îi poate risipi și poate să răsară soarele. Dar trebuie să ai încredere, nu trebuie să-L limitezi pe Dumnezeu, nu trebuie să-L faci după chipul și asemănarea ta sau după chipul și asemănarea diavolului, ci să-L primești pe Dumnezeu așa cum este, atotputernic în toate.
Când ne gândim la acest păcat al deznădejdii, al neîncrederii în Dumnezeu, parcă luăm ca model, ca paradigmă pe nefericitul apostol
Iuda.
Iuda, care a căzut pradă acestei situații.
Din nefericire, da. Și sunt mulți ca și el.
Da, și ce se întâmplă? Există un pas
majoritatea
mai departe.
Majoritatea sinucigașilor.
Deci un pas mai departe.
Da, sunt cei care au căzut în acest mare păcat al deznădejdii. Sau a celor care se afundă în patim și mai urâte, într-o situație deznădejduită, cad în beție, în droguri, în
se pare că
desfrâu, adică ce nu, acum merg până la capăt, ce o fi, n-are rost să mai... Sau am auzit și cuvinte de felul acesta, acum nu mai poți face din mine un sfânt, lasă-mă în pace. Când cineva încerca să ajute pe cineva, să-l îndemne la pocăință, la umilință, să se roage, ar fi cazul să mai renunțe la anumite lucruri și să schimbe viața. Lasă-mă acum pe mine, zice, din mine nu mai face un sfânt acum. Eu sunt un om pierdut. Și atunci...
Da, se întâmplă această asociere între deznădejde și sinucidere, care este foarte gravă. Noi ne gândim, de pildă, la păcatul sinuciderii ca la un păcat cumplit, care cumva obturează total relația dintre om și Dumnezeu.
Da, adică
noi pomenim și pentru că este un fel de păcat împotriva Duhului Sfânt, sinuciderea.
Adică ei s-au lepădat de Dumnezeu, de bunăvoie. Chiar dacă nu îi pomenim și Dumnezeu îi pomenește, adică îi rămân în amintirea lui Dumnezeu, în pomenirea lui Dumnezeu. Dar iubirea lui Dumnezeu și iubirea noastră față de ei este neputincioasă, pentru că ei s-au închis. Ei nu mai primesc această iubire. O leapădă. Așa că, chiar dacă îi pomenim, pomenirea se pare că este neputincioasă împotriva acestor situații. Pentru că, vedeți, Mântuitorul a încercat să-l recupereze pe Iuda în multe chipuri, și cu vorbă bună, și cu amenințare. A zis la un moment dat, unul dintre voi mă va vinde, sau cel care mă va vinde este cel care întinge cu mine în blid. Și aceste cuvinte ar fi trebuit să-i dea de gândit. Uite, el știe cine este.
Aproape că era orbit, paralizat,
da,
deja.
După aceea a încercat Mântuitorul cu un cuvânt aspru, cu un fricoșare, a zis, se vinde fiul omului, dar vai de cel prin care se vinde, mai bine ar fi fost să nu se nască. Iată un alt cuvânt care a avut în vedere trezirea lui Iuda. Și nu s-a întâmplat nici cu vorbă bună, nici cu fricoșare. Și atunci, în cele din urmă, Domnul zice, prietene, ce ai de făcut, fă? Adică, iată, sunt situații în care nu se mai poate face nimic pentru un om, nici chiar de către Dumnezeu. E înfricoșător acest lucru, dar e o realitate.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, adesea oamenii care pleacă la mănăstire și sunt supuși unui regim de viață duhovnicească intensă, cu rugăciune multă, cu muncă, cu ceea ce înseamnă viața de mănăstire, se întâmplă peste ei să vină un duh de neputință, de achedie, de chiar de deznădejde uneori. Ni-l amintim aici pe Sfântul Siluan, care a stat ani de zile apăsat de acest duh, chinuit de acest duh. Cum se întâmplă oare acest lucru?
Aici este un pic altfel, este o lucrare duhovnicească aceasta. Se întâmplă ca Dumnezeu să îngăduie asemenea stări pe perioade mai lungi sau mai scurte. Tot Dumnezeu hotărăște și se vede că este folositor nevoitorului să treacă prin aceste chinuri, Și aici Dumnezeu este cel care supraveghează această situație și o menține în anumite limite și la timp potrivit, așa ca și la Siloan, Dumnezeu vine, revine harul și acești oameni trăiesc apoi o mare bucurie și o mare mângâiere în cele
Dar
din
nu
urmă.
Există riscul ca acești oameni să ajungă la gesturi limită din cauza acelei situații, din cauza duhului deznădejdii?
Există și asemenea riscuri și chiar recent am citit într-un pateric atonit contemporan că la Sfântul Munte este destul de des sau sunt destul de des întâlnite situații în care anumiți nevoitori ajung la nebunie sau la sinucidere, se aruncă în mare din gesturi extreme, din nevoință extremă, cred că nebinecuvântată, cred că și acolo sunt unii care se izolează, trăiesc în pusnicie, dar fără să aibă poate binecuvântarea cuiva sau chiar având binecuvântare, totuși se nevoiesc mai presus de puterea lor și cad în înșelare și unii din înșelări demonice se aruncă de pe stâncă în mare crezând că și ei pot zbura ca îngerii sau că pot să meargă și ei pe mare ca și pe uscat cum au umblat Domnul și apostolii și din aceste înșelări demonice ei de fapt se nenorocesc pentru veșnicie. Greu este
oricum
să te păstrezi în dreapta socoteală și să mergi întotdeauna pe calea aceea de mijloc, pe calea împărătească.
Spuneați că Dumnezeu cumva supraveghează această stare a noastră de frământare de chin, dar mă gândesc că nu îngăduie, să zic, să ajungem la situații limite încât să ne pierdem cumpătul, să ajungem la gesturi limite, totuși...
Nu îngăduie în măsura în care totuși omul cooperăm. Se păstrează, da, într-un duh al zmereniei și în această zmerenie își recunoaște mereu neputința, cere mereu mila lui Dumnezeu.
Continuă să se roage.
Da. Ori câte vreme omul cade în înșelare, se mândrește, în această stare de mândrie, harul lui Dumnezeu se înstrăinează de el și dacă nu se umilește și nu se pocăiește, harul nu va veni. Și atunci el intră sub influența demonilor. E foarte nevoioasă calea mântuirii. Nu degeaba zice Mântuitorul că strâmtă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află.
Da, Părinte, iată câteva aspecte legate de ceea ce noi am numit aici păcatul împotriva Duhului Sfânt. Ne-am referit astăzi la încrederea prea mare în bunătatea lui Dumnezeu și reversul ei, neîncrederea sau deznădejdea de a primi ajutorul lui Dumnezeu, situații care contravin puterii lui Dumnezeu și, prin urmare, duc la această moarte sufletească. Am încercat să le punem în lumină pentru a ne feri de ele, pentru a avea nădejde în Dumnezeu și, prin nădejde, vom fi pururea alături cu Domnul. Într-o emisiune viitoare vom aduce în discuție alte păcate săvârșite împotriva Duhului Sfânt. Stimați ascultători, întrerupem această emisiune pentru o scurtă pauză muzicală. Vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia noastră. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Teofil, în continuare, în partea a doua a acestei emisiuni, aș dori să răspundem unor întrebări din partea celor interesați de viața creștină. Și iată o primă chestiune. Cineva vă întreabă despre împărtășania copiilor. Sunt mame care își duc copiii la împărtășit, dar copiii nu au această practică, nu știu să se împărtășească. Adesea, dacă preotul nici el nu este foarte inspirat, fie dă o bucățică copilului prea mare de împărtășanie, copilul o scoate din gură pentru că el este încă foarte mic, mama se trezește cu fie cu hăinița, fie cu batista care este plină de împărtășanie. Ce poate face mama în situația aceasta?
Destul de grav să se risipească Sfânta Împărtășanie în felul acesta. Aici trebuie grijă mare din partea preotului care împărtășește și pentru copiii foarte mici care încă nu au obișnuința aceasta sau poate chiar resping, doar foarte puțin înmuiem lingurița în Sfântul Sânge care este amestecat și cu Sfântul Trup, că în potirie deja s-a făcut amestecarea Sfintelor Taine, adică trupul și sângele Domnului s-au amestecat. Și într-o picătură foarte mică din Sfântul Sânge, cu siguranță că este la fel o fărâmă foarte mică și din Sfântul Trup. Și pentru un copil mic, cred că este suficient doar să înmuiem puțin lingurița în Sfântul Sânge amestecat cu Sfântul Trup și să o atingem puțin de vârful limbii copilului și sunt convins că pentru ei este suficient, nu e nevoie de mai mult. Și pentru noi ar fi suficient, adică o fărâmă cât de mică din Sfânta Împărtășanie înseamnă o prezență de plină, o comuniune de plină cu Mântuitorul Iisus Hristos. Dar sigur că pentru omul mare, pe măsură ce crește, îi se oferă o bucată mai mare din Sfântul Trup și Sfântul Sânge. Dar pentru un copil mic, cred că este suficient atâta, ca să evităm pericolul risipirii Sfintelor Taine.
Preoții care cumva au dificultăți în acest sens
preferă să nu îi împărtășească.
Da, și spun de ce trebuie împărtășiți copiii totuși. În moment ce ei sunt fără păcat, sunt nevinovați.
Spre sfințirea sufletului și a trupului, zice Biserica Rusă. Noi zicem, dar impropriu, când împărtășim un copil mic sau chiar proaspătul botezat spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Dar nu cred că e potrivit imediat după ce l-ai botezat să-l împărtășești spre iertarea păcatelor, pentru că deja el a fost spălat de întinăciunea păcatului, strămoșesc, pentru că păcate personale nu are. Și aici trebuie să avem grijă, cred, să adaptăm puțin rugăciunile, se referă la, sunt făcute pentru oameni maturi. Și zice că cel care și-a spălat păcatele prin botez și așa mai departe, ori la un copil mic, nu e vorba de păcate personale, ci doar de păcatul strămoșesc. Așadar, împărtășania este spre sfințirea sufletului și a trupului.
Și e bine să-i ducem pe copii.
Cu siguranță, pentru că ei simt această comuniune, chiar dacă nu o înțeleg, au nevoie de harul lui Dumnezeu. Sigur că harul rămâne mult mai persistent într-un copil dacă un om mare pierde harul cu mare ușurință, să zicem, de la o liturghie la alta, de la o duminică la alta, sau chiar de la o zi la alta. Eu văd, slujind uneori aproape zilnic Sfânta Liturghie, nu simt că dacă ieri am slujit liturghia și m-am împărtășit, astăzi nu mai simt nevoia. Simt aceeași nevoie și a doua zi. Adică destul de repede pierdem harul și comuniunea cu Dumnezeu. La un copil mic, sigur că lucrurile sunt puțin schimbate. El păstrează această comuniune neavând păcate, nesăvârșind păcate care să-l înstrăineze de Dumnezeu. Putem spune că ei s-ar putea împărtăși poate nu neapărat în fiecare duminică. Nici nu poți să mergi și să stai cu ei la liturghie în fiecare duminică și sărbătoare.
Dar, măcar o dată pe lună, cred că pentru un copil mic ar fi bine să fie împărtășiți. Dar dacă e mai des, nu cred că e nenorocire și poate nici dacă e mai rar. Dar e bine să fie duși la împărtășit și copiii mici.
Acum revin la problema mamei respective care s-a trezit la împărtășirea copilului cu hăinița murdărită, cu hăinița pătrată și impregnată. Sfântul Sânge, de Sfântul Trup, chiar de Batista, care este frumos brodată sau ce știu ce, ce face.
Aceste lucruri ar trebui arse. Trebuie recuperate cu... Deci, în primul rând, trebuie recuperate atunci, pe moment, tot ce se poate recupera. Și după aceea, hainele sau batista care s-a pătat cu Sfântul Sânge să fie arse.
Păi bun, dar dacă se repetă periodic acest lucru, deci periodic batista cea frumoasă sau o hăiniță...
Doamne ferește, sperăm să nu fie așa.
Dar se întâmplă. Dacă tot timpul copilul scoate din guriță
periodic
și
trebuie ars și trebuie multă grijă din partea preotului. Multă, multă grijă.
El se străduiește, dar după ce copilul pleacă, nu mai are ce să mai facă preotul.
Bine, dar asta e soluția, să nu se dea foarte mult. Deci chiar o simplă picătură, o simplă atingere cu lingurița îmbibată în Sfântul Trup și în Sfântul Sânge amestecat cu Sfântul Trup și atinsă de vârful limbii, pentru un copil este suficient și aceasta evită riscul risipirii Sfintelor Taine.
Bun, luăm și o altă situație. De pildă, la Sfântul Altar, preotul când se împărtășește sau când împărtășește pe credincioși, se folosește și de un pocrovăț, de o batistă, de un șervețel, care la rândul lui poate fi de asemenea pătat cu Sfântul Sânge.
Dar numai din neglijență și e grav dacă se întâmplă.
Dar se întâmplă. Deci chiar când se șterge la gură se poate întâmpla. Sau...
Deci noi trebuie să avem grijă și noi ca preoți când ne împărtășim și pe credincioși să-i învățăm deci să ne împărtășim în așa fel încât să nu rămână nimic pe buzele noastre. Deci să căutăm să recuperăm tot ce ni se pare nouă că ar rămâne pe buze, așa, cu buzele noastre, cu limba, și ne ștergem așa ușor cu acest procovăț, dar nu în așa măsură încât el să se păteze cu Sfântul Sânge. Mi se pare destul de grav și dacă se întâmplă, trebuie ars.
Mie mi s-a părut că unii preoți, sau cel puțin cei care răspund de biserică, spală, să zic, cu evlavia acel șervețel și apa o aruncă la un pom, nu știu ce fac cu ea.
Da, totuși e vorba de Sfântul Sânge.
E adevărat.
Și atunci înseamnă că e o neglijență și o lipsă de evlavie care s-ar putea
de pildă,
să aibă urmări
după
în viața
ce,
preotului.
Da, după ce noi, de pildă, ne împărtășim, obișnuim să ne spălăm pe mâini iarăși. De ce?
Da, tocmai pentru că am lucrat cu Sfintele Taine și sigur că noi ne curățim atâta cât este omenește cu putință. Încercăm să nu rămână nimic pe mâinile noastre, dar totuși lucrând cu ele, tăind cu copia, așa, ne gândim că poate, cine știe, o fărâmă foarte, foarte mică sau... Și atunci simți nevoia să te clătești puțin pe mâini într-un loc unde știm că această apă nu curge în canalizare, ci merge într-un loc ferit, adică are o altă țintă.
Deci totuși găsim un loc ferit pentru a arunca acea apă, care poate conține elemente legate de împărtășanie. De pildă, când noi luăm de pe buze să absorbem de pe antimis, poate să rămână pe mâinile noastre un pic din sângele Mântuitorului, la nivelul moleculelor, să zic.
Mă asigur că mă gândesc că el pătrunde și prin porii pielii, să zicem, nu rămâne. Dacă suntem foarte atenți, cred că nu rămâne aproape nimic. Dar e un gest de evlavie și de respect această spălare. Urmând după aceea, nu cu aceleași mâini cu care am lucrat cu cele sfinte, după aceea să mergem și să facem și alte gesturi.
Da, e adevărat. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ca preotul să scape, să zic, vin, adică sângele Mântuitorului, pe antimis, el nu se arde?
Ar trebui și să-și facă rost de alt antimis, să mărturisească acest lucru și acel antimis trebuie ars și trebuie să facă cerere pentru un alt antimis. Pentru că nu e potrivit să fie
da,
așa.
Părinte Teofil, în vechime cum se raportau preoții clericii la această situație?
Nu știu. Oricum, dintotdeauna s-a cerut o evlavie cu totul și cu totul deosebită față de Sfintele Taine. Acum, nu cred că trebuie să fim nici exagerați, adică să nu ajungem să fim bolnavi de grija pentru cele sfinte, încât să trăim așa cu un fel de stres, cu o frică de a nu risipi Sfintele Taine, încât din această frică să faci întotdeauna greșeli. Trebuie să fim într-o stare de libertate și de bună cuvință în prezența Sfintelor Taine, lucrând cu Sfintele Taine, dar trebuie grijă și evlavie, respect față de cele sfinte. Adică atâta cât este omenește cu putință să te străduiești să nu se risipească cele sfinte și dacă, Doamne ferește, se întâmplă să cauți cu multă grijă să recuperezi lucrurile pătate, să le arzi. Deci să ai evlavia cuvenită, că accidente se pot întâmpla oricui, Doamne ferește.
Dar revin acum la mama respectivă care, săraca, este cumva speriat de situația respectivă.
Bineînțeles că nu e plăcut să se întâmple așa ceva și
ține
pentru
la
un preot
copilului.
O fi ținând, dar acum asta este.
Da.
Că după aceea și să trăiască cu neliniștea și cu frica că s-a întâmplat ceva foarte grav și că din cauza asta îi se pot întâmpla lucruri rele, iarăși nu e odihnitor. Și atunci mai bine sacrifică acest costum pentru liniștea conștiinței.
Și dacă se repetă de nu știu câte ori...
Să ferească Dumnezeu, asta înseamnă că e mare neglijență din partea noastră.
Dar se întâmplă, eu vă spun că se întâmplă foarte des. Deci copiii care se împărtășesc, aproape toți au problema aceasta.
Să știți că, să mă ierte Dumnezeu și să nu mă audă vrăjmașul, împărtășesc la fiecare liturghie copiii mici, dar fără accident.
Fără să vă spună părinții că îi pleacă
de
acolo.
Dar eu văd.
Pe bună, îi pleacă și copilul respectiv, nu știu ce face, cum scoate din gură repede, fie prin salivă, fie...
Bine, acum, nici chiar la nivelul acesta.
Da, va ieși, pur și simplu.
Imediat, nu, dacă pentru cei foarte mici am spus, procedăm în felul acesta, că le dăm doar foarte, foarte
dumneavoastră,
puțin.
Dar
iar pentru cei care
preoți...
deja știu și să se împărtășească, ei înghit imediat și după aceea deja s-a produs... împărtășanie,
da,
comuniune.
Însă
apoi...
sunt foarte puțini preoți care împărtășesc un copil mic doar cu lingurița atinsă de sângele Mântuitorului, ci cei mai mult împărtășesc cu bucățică din trupul lui Hristos.
E foarte riscant.
Și, prin urmare, în cele mai multe cazuri, mamele sunt frământate.
Și iarăși un sfat care îl dau imediat celor care împărtășesc pentru copiii foarte mici, să nu li se dea imediat suzeta în guriță, să lasă să treacă puțin timp, poate până la sfârșitul liturghiei și de-abia după aceea să le dea iarăși.
Complicat, complicat, da. Noi mergem mai departe, o altă chestiune pe care o abordăm în această emisiune. Cineva care are mai mulți copii cumva suportă această presiune a unei familii numeroase și care s-a întâmplat să se producă și repede, în sensul că au venit repede copiii, dar apărând greutățile în familie, ei pot întreba sau întreabă ce perspective de viitor pot să aibă, în sensul că ar dori să limiteze pentru un timp numărul copiilor, dar în același timp sunt oameni și cum privi situația aceasta?
De bună seamă, nu avort.
Normal că nu, Doamne ferește, nu.
Nu avort.
Ca sfat mă refer, ca sfat.
Înfrânarea. Nu cred că este altă soluție mai bună și duhovnicească în același timp.
Sunt astăzi rare aceste familii. Vi se pare nepotrivit, nemodern să mai aibă astăzi o familie mulți copii?
Este chiar foarte plăcut să vezi o familie cu mulți copii și care
dar
își asumă
plăcut
acest
ce?
Joc.
Pentru că ei ce văd acolo? Este foarte multă agitație, o suferință a familiei.
Dar să știți că în aceste familii este și mare binecuvântarea lui Dumnezeu.
Asta este, deci.
E și un har deosebit. Am simțit aproape peste tot.
acolo unde sunt oameni credincioși.
Da,
și...
da, da, da.
Dar chiar și acolo unde sunt mai puțin credincioși, totuși dacă sunt copii numeroși, parcă toți sunt frumoși, toți sunt veseli. Se simte o binecuvântare deosebită asupra familiilor cu mulți copii.
Și, în general, duhovnicii fericesc aceste familii dacă ele sunt credincioase, chiar dacă părinții respectivi, tată și mamă, da, sunt chinuiți.
Sigur,
de
e mai greu, e nevoința mai mare, dar mi se pare că acești oameni trăiesc mult mai normal și mult mai sănătos decât cei care au de toate, care nu duc niciodată lipsă de nimic, care satisfac
au doar un copil,
un singur copil și satisfac toate capriciile. Nu cred că e mai normal această situație decât a celor care au mai mulți copii și care învață să chivernisească bine ceea ce au, învață să împartă, învață să rabde, învață să-și taie voia.
Se ajută copiii, se ajută, pe alții.
Da. E altceva.
Plus că la bătrânețe, când se adună familia aceasta frumoasă, numeroasă, este altceva decât dacă vine un copil risipit și el ce știu pe unde.
Și ce frumos se spune în psalm și chiar psalmul de la Cununie zice că așa se va binecuvânta omul care se teme de Domnul. Femeia lui va fi ca o vie odrăslită, copiii lui ca niște mlădițe tinere de măslin împrejurul mesei sale. Vei vedea pe fiii fiilor tăi. E o mare binecuvântare această familie să se adune, să fie împreună, să-și vadă nepoții, strănepoții.
Plus că părinții respectivi, dacă îi cresc pe copii în credință, dobândesc mai mulți rugători înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu poate să-și aleagă dintre ei. De pildă, în familiile cu copii puțini, unul sau doi, există timpul, o teamă a părinților că poate să
pleacă
la mănăstire sau că ce știu ce face. În familie numeroase se poate alege. Unul da. Pleacă acolo, unul face cu tare, să nu se supere părinții.
Cineva va rămâne și cu ei.
Da, sigur.
Dar să știți că am întâlnit și cazuri de părinți cu mulți copii și care au rămas în cele din urmă singuri.
Așa.
La fel ca și cei care aveau doar un singur copil sau niciunul. Dar Dumnezeu știe și Dumnezeu poartă de grijă de fiecare.
Însă astăzi lumea folosește foarte multe metode contraceptive și se limitează la un număr de mic de copii. Pe vremuri nu era așa. Familiile aveau 8 copii, 10, mai puțin oricum.
Da.
Însă dintre ei unii plecau la mănăstiri, alții creșteau copii. Deci se împărțeau aceste slujiri între ei.
Rânduiala lui Dumnezeu. Dumnezeu putea să lucreze mult mai bine cu acești oameni. Și
erau mai sănătoși, mai robuști, da, moral.
Da, da. În vremea noastră, din nefericire, e altfel și aceste așa numite metode contraceptive, cum spuneam și într-o altă emisiune, sunt mai degrabă contragestive, ele sunt avortive. Multe dintre ele nu împiedică zămislirea, ci împiedică fixarea deja, putem spune, a fătului din clipa zămislirii pe peretele uterului.
Prin urmare, ținem să păstăm un copil și, de fapt, pe umerii lui punem, poate, viața.
Atragem blestemul
altora,
celor pe care nu i-am lăsat să vină.
Da.
Și trăim cu conștiința liniștită că, de fapt, noi n-am făcut avort, dar, de fapt, suntem într-o continuă stare de avort prin majoritatea așa numitelor metode contraceptive. E un avort permanent. Cum ar fi steriletul sau chiar anumite medicamente.
Da,
așa,
părinte,
că trebuie grijă multă și...
Și nădejde și...
Și pocăință multă.
Da. Iar pentru cei care au copii mulți, din nou, nădejde și speranță că Dumnezeu va ocroti acești oameni și spre slava Lui.
Da, ei văd în fiecare zi cum Dumnezeu lucrează și le poartă de grijă și cum se adeverește cuvântul că dacă poartă Dumnezeu grijă de păsările cerului și de crinii câmpului, zice, nu va purta cu atât mai mult grijă de voi, zice, o puțin credincioșilor. Aceasta e marea nenorocire, puținătatea credinței. Nu avem încredere că, de fapt, Dumnezeu este Cel care ține toată lumea aceasta și nu noi.
La final v-aș ruga foarte pe scurt o cuvânt despre postul Sfinților Apostoli.
postul Sfinților Apostoli, uneori mai lung, alteori mai scurt, depinde de cât de devreme sau cât de târziu este Paștele în anul respectiv. Anul acesta avem aproape 3 săptămâni de post, pentru că au fost Paștele mai devreme. E un post pregătitor pentru praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care slujba îi numește verhovnicii apostolilor, adică un fel de întâi stătător prin lucrarea lor, prin misiunea lor. Ei sunt cei mai cunoscuți și cei mai apreciați dintre Sfinții Apostoli. Sigur, la fel de mare este și Sfântul Ioan și toți ceilalți, toți apostolii au fost și sunt mari. Mai puțin Iuda, care s-a lepădat de marele dar al apostoliei și a fost înlocuit apoi de către ceilalți apostoli cu Matia. Și lângă ei s-a adăugat și Sfântul Pavel, care nu este dintre cei 12, dar nu este mai prejos decât ei. Așa că biserica îi cinstește în mod deosebit, îi consideră un fel de părinți ai bisericii, ai tuturor creștinilor, și lucrarea lor nu a încetat după ce s-au mutat din lumea aceasta. Vedeți că sfinții continuă să lucreze în biserică și după moarte, prin moaștele lor, prin duhurile lor sfințite și pline de Duhul cel Sfânt. Ei continuă să se roage pentru noi și să influențeze viața bisericii.
Există în timpul anului bisericesc două posturi mari, postul Paștelui mai aspru, mai auster, și postul Crăciunului mai lejer puțin. Da. Cum se situează între cele două postul Sfinților Apostoli?
El este ceva mai ușor, așa ca și postul Crăciunului. În schimb, postul Sfintei Marii va fi ceva mai aspru, asemănător cu postul Paștelui. Fiind vorba de Maica Domnului, de adormirea ei, e o foarte strânsă legătură între felul în care o cinstim pe Maica Domnului. Cinstea pe care o aducem ei este în strânsă legătură cu cinstea și dragostea pe care o avem față de însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Așadar, un post, un timp binecuvântat în care suntem chemați să ne nevoim și să ne curățim simțirile de întinăciunea păcatului. E foarte scurt timpul care a trecut de la Marele Praznic al Învierii, dar suficient ca să ne murdărim iarăși și iarăși și să simțim nevoia să ne curățim și să ne ușurăm.
Și iată aceste alternanțe între perioade de dezlegare și perioade de post pentru întărirea și bucuria noastră duhovnicească. Da, Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici și pentru cuvintele frumoase pe care ni le-ați împărtășit. Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Dacă doriți pe viitor să ne contactați pentru sugestii sau alte întrebări, o puteți face fie sunând de la telefonul 0264595300, fie scriindu-ne pe adresa poștei electronice abc@radiorenasterea.ro. În speranța că o veți face, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim în continuare mult spor duhovnicesc și toate cele bune.